Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Нямецкая адклікала з Беларусі свайго вайсковага аташэ. Камітэт ААН заступіўся за гомельскага апазіцыянера. У Курапатах знік крыж, пастаўлены ў гонар польскіх афіцэраў. 3 снежня – міжнародны дзень інвалідаў.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, Мінску, 19 гадзіна, у пражскай студыі Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Амбасадары Ізраіля у Вялікабрытаніі і Францыі былі выкліканыя ў Міністэрстве замежных справ гэтых краінаў, дзе ім быў выказаны пратэст у сувязі з рашэннем ізраільскага ўраду пабудаваць каля 3000 дамоў у габрэйскіх паселішчах на заходнім беразе Ардану і ва ўсходнім Іерусаліме. Незадаволены з планамі Ізраіля выказалі таксама Швецыя, Расія і Нямецчына. Брытанскія ўлады заяўляюць, што дзеянні Ізраіля ставяць пад сумнеў ягоную прыхільнасць да дасягнення міру з палестынцамі. Раней генеральны сакратар ААН Пан Гі-мун заклікаў Ізраіль адмовіцца ад планаў будаўніцтва новых дамоў для габрэйскіх пасяленцаў на тэрыторыі ўсходняга Іерусаліму і заходняга берага, азначыўшы, што гэта нанясе амаль смяротны ўдар працэсу ізраільска-палестынскага мірнага ўрэгулявання. Ізраіль заявіў аб сваіх планах неўзабаве пасля таго, як на пасяджэнні Генеральнай асамблеі ААН у Нью-Йорку большасць краінаў падтрымала заявку палестынскай аўтаноміі па падвышэнні статусу палестынскага прадстаўніцтва ООН з назіральніка да дзяржавы-назіральніка. Японія папярэдзіла Паўночную Карэю аб тым, што саб'е балістычную ракету, якая рыхтуецца да запуску ў КНДР, калі яна адхіліцца ад трасы і ўвойдзе ў японскую паветраную прастору. Раней КНДР паведаміла пра тое, што мае намер вывесці на арбіту штучны спадарожнік Зямлі ў перыяд з 10 па 22 снежня. Гэта парушэнне рэзалюцыі Рады бяспекі Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў, якая забараняе якія заўгодна запускі балістычных ракет з тэрыторыі Паўночнай Карэі. Санкцыі супраць КНДР былі ўведзены ў сувязі з яе ядзернай праграмай. Папярэдняя спроба вывесці паўночнакарэйскі спадарожнік на арбіту завяршылася няўдачай. Ракета звалілася ў акіян. Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон прыбыла ў сталіцу Чэхіі Прагу. Гэта першы пункт яе еўрапейскае турнэ. На перамовах з кіраўнікамі Чэхіі галоўнай тэмай ёсць будаўніцтва другой чаргі чэшскай атамнай электрастанцыі Тэмэлін. За права стаць галоўным падрадчыкам па рэалізацыі гэтага праекту, які ацэньваецца ў мільярды даляраў, змагаюцца расійскі Атамбуд Экспарт і амерыканская кампанія Вайтсандхаус. ЗША імкнуцца зменшыць энергетычную залежнасць Чэхіі ад Расіі. Клінтон выказала ўдзячнасць Чэхіі за прыхільнасць ядзернай бяспецы і падтрымку нераспаўсюджвання. Клінтон таксама наведае Брусэль, дзе прыме ўдзел у нарадзе НАТО і сустрэнецца з міністрам замежных справ Пакістану. Потым дзяржаўны сакратар Злучаных Штатаў Амерыкі накіруецца ў Ірляндыю і ў Паўночную Ірляндыю. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін прыбыў сёння ў Стамбул. На перамовах з прэм'ер-міністрам Турэччыны Раджэпам Эрдаганам абмяркоўваюцца праблемы двухбаковага супрацоўніцтва, асабліва ў сферы, якая тычыцца энергетыкі, а таксама ўздымаецца пытанне мірнага ўрэгулявання ў Сірыі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны выпуск пачуеце прыблізна праз адну гадзіну. Шаноўны слухачы, нагадаю, што нас можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце па адрасе www.svaboda.org.